I disse dager kjøper staten opp mjølkekvoter for å kutte mjølkeproduksjonen, og bønder står I kø for å selge livsverket. Etterlikninger av havre, ris og soja utfordrer den klassiske kumjølka. Hva skjedde egentlig med den norske mjølkekulturen? Ja, velkommen til disse dager på NRK P2, stadig vekk sendt fra Tøyen Torg I Oslo. Velkommen til publikum her, og velkommen til deg som hører oss på radio eller podcast. Da jeg var barn på 80-tallet, da drakk vi 180 liter mjølk I snitt per person her I landet. Nå drikker vi 80 liter I året. Og tallet på gardsbruk som produserer mjølk halvert de siste 10 årene. Det har nemlig skjedd en stille revolusjon på norske frukostbord. Mjølkekartongen I ferd med å bli et sjeldent syn. Og på kaffebarene bestiller kundene nå kaffelatte med sojamjølk eller havremjølk oppi. I denne sendingen skal vi ikke gråte over spilt melk, men I disse dager spør vi hva har skjedd med den norske kulturdrikken mjølk? Og hva misser vi på vegen når flere byter ut kumjølk med plantebaserte drikker? Hit til Tøyen Torg I Oslo kommer han som ser bøndene stå I kø for å selge unna kvoter og kyr. Hun som lege og mener mjølk helseskadelig, og han som kunne ha blitt fjerde generasjons meieristyrer, men som I staden skrev bok om mjølka si historie. Men aller først, mjølkebonden som ikke orker mer, og som nå vil slutte med mjølkeproduksjon. Her Toril Nevland Falle fra Nes på Romerike. Velkommen, Toril.
Takk skal du ha.
Det var så vidt du hadde tid til å ta turen til Oslo I dag.
Nei, det gikk greit.
Det gjorde det, fordi du en travel melkebonde som nå har lyst å gi deg. Hvorfor vil du det?
Jeg vil ønske om å prøve noe annet. Det et alt oppslugende arbeid å være en melkeprodusent. Der skal du være fremme I skoene hele veien. Du skal være dedikert og ha lyst. Så nå, summen av alt gjorde at vi har valgt å gjøre det som vi nå har gjort og melde inn kvoten for salg.
Ja, vi skal snakke mer om salg og kjøp av melkekvoter, men Toril, du produserer da en vare, melk, som færre vil ha enn før, og for det så må du jobbe lange dager. Da vi snakket på telefonen tidligere, så var du typisk nok I fjøset. Kan du fortelle meg, hvordan en arbeidsdag på garden for deg?
Ja, den starter 5:30. Da det ut I fjøset, fôret dyr, melke, vanlig reinhold, og ja, det tar en 2-2,5 time. Og så det en runde midt på dagen. Halvtime, times tid med å fôre kalver, se til at alle har mat. Og så det runden på ettermiddagen, begynner 3:30. Fôring, melkedyr. Den bruker jeg en 2-2,5 time. Og så har jeg en kveldsrunde. Jeg går da 8:30 på kvelden for å se at alt I orden, at alle har mat.
Så fra klokka 5:30 om morgenen til klokka kanskje 9 om kvelden, så jobber du med å tenke på dyra dine.
Ja, og det jo kun det som må gjøres hver dag, så kommer jo kalving, sykdom og sånne ting på toppen av det da.
Ja, og nå har ikke vi engang nevnt kontorarbeidet.
Nei.
Men du har altså plass til 26 mjølkekyr på bossen, men så har du noe, hadde nær sagt noen unger på forag som skal takkes hand om.
Ja, vi har to fjøs da. Et der vi fôrer opp okseslakt, og så har vi det som huddyrer står I og produserer kalver og melk.
Ja, jeg tenkte på dine egne unger, for de skal vi jo også ta vare på.
Hva det du tenkte på? Ja, vi har en gutt på 10 og en jente på snart 8.
Ja. Hvordan strekker du? Du kommer rett fra fjøset, og så skal de på skolen når du ferdig.
Ja, den blir jo god på planlegging, men ungene våre vet jo ikke om noe annet. De vet hvor vi I fjøset. Trenger de oss, så finner de oss der. Men du må jo stå opp om morgenen da. Mm.
Og nå har du altså meldt inn til staten, altså Landbruksdirektoratet, at du gjerne selger melkekvota di på 150 000 liter. Og du håper at de vil kjøpe. Hvordan kjennes det å selge unna denne delen av livsverket?
Det har vært en lang og forholdsvis tung prosess også, selv om man har leie litt og ulmet nok et par år i forhold til jeg og mannen min. Det ikke nok til at vi begge to kan være hjemme og drive garen. Så jeg er hjemme og tager det daglige husdyrstellet da. Og det har til tider blitt veldig ensomt. Men som sagt, det har vært noen runder der er mye følelser med dette, for dette det er ingen vei tilbake da.
Nei. Men hva følelser har du for dette?
Nei, litt følelsen av å kaste inn håndklær på noe som er det er jo det å være melkeprodusent er for meg da er du bonde. Det er liksom der kunnskapen og hardt arbeid ligger. Og at en føler at en lar de andre melkebønnen litt i stikken. For det er på en måte de som må, de vil kjenne dette økonomisk etterpå.
Men vi skal senere i sendingen høre at det er 500 melkebønder, 500 cirka, som har meldt inn melkekvotene sine for statlig oppkjøp. Hva tenker du når du hører disse tallene? Det er jo ikke så mange melkeprodusenter igjen i landet.
Nei, det er synd, men jeg er nok ikke så veldig overrasket, for der er den type bruk som er da, en sånn mellomstort bruk med 150 tonn. Så sånn så drift, eller sånn så utviklingen har blitt, så skal driftene bli større, du må produsere mer. Garen våres har ikke ressursgrunnlag til det. Så jeg tror det er veldig mange i min bås der, og skulle vi ha fortsatt, så måtte vi ha investert en 6-8 millioner i nytt fjøs. Og der tror jeg også det er veldig mange båsfjøsbønner som står nå, og lurer på, klarer vi det? Har vi lyst til det? Nå skal jeg kun snakke for min egen del, men det er i hvert fall mine tanker rundt det.
Du sier at dette er en ensom jobb, og det er fordi du er alene med ansvar for dyra. Mannen din, han tar seg av de vegetabilske produkter og har jobb i tillegg. Ville dette likevel vært en ensom jobb, selv om du ikke var alene?
Ja, det vil det jo, for det er jo et yrke der du må helt på egen hånd tilegne deg alle kunnskaper selv. Du har lite kollegaer som kommer og gir deg input. Da må du ut på kurs og sånne ting, og det kan jo av og til være utfordrende i forhold til å få tag i folk til å få hjelp i fjøset.
I denne sendingen, Toril, så skal vi snakke om hva som er i ferd med å skje med norsk mjølkekultur, fordi mjølka er jo en del av vår kultur på så mange plan. Hva tenker du er i ferd med å skje når vi nå ser at antall melkebruk går ned, staten kjøper kvoter, og mange velger andre drikker enn mjølk?
Ja, nå skal ikke jeg mene så mye om hva andre folk foretrekker, men jeg synes jo det er en skremmende utvikling i forhold til, hvis en tenker langsiktig, hvor lange tid det tar å få et fjøs opp og gå da. Skulle det skje kriser, så kan vi ikke bare knipse med fingeren og finne en ku som molker. Den tar 2 år ifra hun er født til å produsere melk. Så den langsiktige tanken som bonden er vant til å tenke, den synes jeg er forholdsvis fraværende.
Er du redd for at vi ikke lenger kan være selvforsynte med for eksempel mjølk?
Ja, det kan fort skje hvis det fortsetter sånn som nå.
Du vet jo enda ikke, Toril, om du får selge melkekvota di på omlag 150 000 liter. Senere skal vi snakke med han som har ansvaret for oppkjøpet og høre hva odds du har. For det er Landbruksdirektoratet som til sjuende og sist bestemmer dette. Straks skal vi høre at det er mange bønder som vil nytte høve til å slutte med mjølkeproduksjonen. Nå skal vi si takk så langt til deg, Toril. Du skal få komme tilbake litt senere i disse dager på NRK P2.
Hva er ditt forhold til melk?
Det har jeg sluttet med.
Jeg drikker melk, jeg er glad i melk.
Og jeg elsker melk. Det er det beste jeg vet nesten.
Det drikker jeg veldig sjelden. Veldig sjelden.
Laktoseintolerant, så svært lite forhold til melk. Så jeg går i havremelk og soja.
Melk, det drikker jeg ikke daglig, men nesten daglig, men jeg drikker lite. Jeg bruker det i havregryn og bær.
Jeg elsker det. Jeg gjør det.
Hva drikker du da?
Jeg drikker all slags type melk, helst gårdsmjølk. Det smaker mest som ekte melk.
Nei, jeg drikker melk mye. Jeg drikker helmelk, for da, ja, da får jeg nok fett, så da har jeg ikke tatt ut noe. Så.
Det er mye diggere.
Og så det, smaker det jo nydelig i forhold til det jævla, veldig skumma greia.
Hva er ditt forhold til melk?
Jeg er veldig dårlig egentlig, for jeg har laktoseintolerant, så jeg drikker ikke så mye melk. Jeg gjorde det når jeg var mindre, men ikke nå.
Ja, det er færre som drikker mjølk enn før, av ymse årsaker. På 30 år er gjennomsnittsforbruket her i landet redusert med 100 liter per person. Og nå er staten på oppkjøpsreid for å få ned produksjonen av norsk mjølk. Oppkjøperen heter Olav Sandlund og er fagdirektør i Landbruksdirektoratet. Her er han sammen med leieren i Norges bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff. Velkommen begge to.
Takk.
Vi skal jo snart forklare både systemet med mjølkekvoter og årsaker til at staten nå går inn og regulerer produksjonen, Olav. Men aller først, hvordan vil du si at det statlige oppkjøpsreidet går?
Det går jo for veldig bra. Vi har hatt veldig stor oppslutning om å melde på kvoter til salg. Så vi er i ferd med å få fylt opp veldig mange av produksjonsregionene.
Ja. Jeg sa i starten av sendingen at bøndene står i kø for å selge livsverket sitt. Du har ikke protestert mot den formuleringen ennå?
De står i hvert fall i kø, i og med at det er veldig mange som har meldt seg på, det kan vi si.
Ja. Skal vi nå forklare hvorfor du har fått ansvaret for å kjøpe opp mjølkekvoter, Olav? Og det handler altså om at Verdens handelsorganisasjon, WTO, har bestemt at den ikke lenger skal få subsidiere eksporten av i dette tilfellet meieriprodukt, og konkret Jarlsbergosten. Hva fører det til?
Det fører til at vi får for mye mjølk her i landet. Hele det norske landbruket produserer jo varer for det innlandske forbruket, og forbruket av mjølk er relativt stabilt, og når vi da ikke kan bruke en del av mengden til å produsere Jarlsbergost som vi kan eksportere, så blir det for mye melk i markedet. Og da har jo faglaget og staten diskutert hvordan kan vi løse det her. Og konklusjonen i fjor høst ble jo at en velger å kjøpe ut 40 millioner liter fra produsenter.
Ja, fordi produksjonen av mjølk i dette landet er strengt regulert. Og det foregår ved kvoter som gjør at bøndene har en grense for hvor mye mjølk de kan produsere. Hva type kvoter er det vi snakker om?
Det er jo det er to typer kvoter for så vidt, men bøndene har en såkalt grunnkvote som tilligger landbrukseiendommen. Det er en kvote som bonden eier, og så er det noe vi kaller disponibel kvote. Det er det volumet man kan produsere, og det er det volumet bonden får produsere i løpet av ett år.
Ja, og i tilfelle Toril fra Nes på Romerike, til garden henne så hører de kvote på 150 000 liter, og så leier de kvoter av andre tilsvarende 40 000 liter. Og nå vil hun selge kvota si, så skal vi sjekke litt senere hva odds hun har. Vi skal først snakke med deg, Kjersti Hoff. Du er leier for landets småbrukere i Bonde- og småbrukarlaget, og dere vil ikke være med på den avtalen mellom bøndene og staten om oppkjøp av kvoter. Hvorfor ikke det?
Nei, vi hadde ønsket at vi med den ned, at vi må ned på produksjon, men at vi kunne ha gjort det med å bygge opp mjølkeproduksjonen igjen med bruk av norske fôrressurser.
Hva betyr det helt enkelt?
Det betyr at vi bruker mer av det norske grasarealet og mer korn og til kraftfôret, til mjølkekua. Slik utviklingen har vært i de senere årene, så har vi økt produksjon per mjølkeku, men det har vi gjort med importert kraftfôrråvare. Og det mener vi at vi kunne gått tilbake igjen og klart å tatt ned mjølkeproduksjon på den måten.
Ja, så dere vil ha flere norske kyr som eter naturlig gras i stedet for kraftfôr fra Brasil og Anna. Ja. Men når dere nå har sett dere imot denne ordningen, og det er uro knyttet til det renne som Olav her har av bønder som vil selge kvoter, hva er dere redde for?
Nej, det vi ser på med det var ju därför det har varit delt upp I regioner på hur man kan ta ner de 40 miljoner liter som ska ut. Och det vi ser då det är ju att de områden som är meldt inn mest, det är de områden som har den mesta av grasproduktion och inte kan producera så mycket annat på sina arealer.
Som I praksis betyr bønder på Vestlandet og bønder I liene I dalstråka innenfor.
Ja, og da ser vi jo igjen at de områdene går ut av drift, og vi mister potensialet for matproduksjon for landet vårt. Og det en utfordring for selvforsyningen for norske befolkning.
Og det fordi at der disse kvotene nå skal selges, det I området der den stort sett bare kan dyrke beit. Mark og ikke så mye annet.
Ja, nå har jo ikke jeg overfull oversikt over hvem som selger, eller som har meldt inn, men I de områdene har vi sett at raset har vært størst I den perioden som har gått de siste 10 årene spesielt. Mm. Og der det, som Toril sa I sted også, at garn vår har ikke fôrressurser til å ha mer dyr. Og dermed så ser du at med økonomiske virkemidler I dag, så ser du at kanskje det nå vi må gå ut da, og vi ønsker at vi skal bruke de arealene.
Olav Sandlund, ifølge de talene jeg har sett, så det på mine gamle heimtrakter, I det fylket som nå heter Vestland, at pågangen fra bønder som vil selge kvota si størst. For eksempel I Rogaland, der det stort sett større bruk, der også skepsisen større, der vil bøndene gjerne fortsette. Hva gjør det for at denne ordningen ikke skal føre til en sentralisering av melkeproduksjonen på de store brukene på Østlandet?
Det ligger jo I premissen, som Kjersti sa her. Landet delt inn I produksjonsregioner, 14 produksjonsregioner, som grovt sett tilsvarer fylkene. Og den eller mengden som kjøpes ut, den satt I en samme prosent for hver region, tilsvarende, hvis man sier hele landet skal ta ut 40 millioner liter, og så hvis det 5% av mjelka som produseres I ett fylke, så det 5% av de 40 millionene som tas ut I det fylket. Så sånn sett så jo det forsøkt ivaretatt gjennom ordningen ved at en kjøper ut relativt likt I alle produksjonsregionene.
Så dere bruker ostehøvel da, et verktøy som godt kjent I bransjen?
Ja, på en måte så bruker vi ostehøvelen. Mm. Vi skjærer relativt like stort stykke av alle fylkene. Så det jo det, men når vi ser på påmeldingene, så kan jo Kjersti Hoffer ha et poeng, at en ser det større påmelding I noen områder enn andre, men det jo ikke bare I grasområdene. Vi ser jo at det har vært veldig stor pågang I sentrale Østlandsområdet, Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark. Så det jo ikke bare grasområdene.
Kjersti Hoff, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, de har anslått at over 500 gårder kan komme til å måtte legge ned, dersom det de minste brukene som legger inn årene først. Dette et anslag som du støtter, eller det litt I meste laget?
Hvis en ser nå hva som innmeldt, så ser du at det nærmer seg 500 gardsbruk, eller kvoter da. Mm. Men en bonde en kreativ person, så han vil alltid se om det andre ting jeg kan bruke min eiendom til. Så å si at det så mange som ikke bønder lenger, det for enkelt. Men at det vil endre veldig på hvordan produksjon eller hvordan produksjon du vil ha og hvordan du vil bygge ut garn din, det en realitet.
Hva endring det du uroa for da? Hva endring det du uroa for?
Jeg veldig uroa for at vi på denne måten fortsetter utviklingen med større enheter, noe som ikke henger sammen med foregrunnlaget på den enkelte garn. Og det blir at en mjølkebonde I bygda, Og når jeg prater med unge bønder, så sier de at unge som skal ta over garn, så sier de jo vi vil ikke hemma til å ta over den eneste garn I bygda. For at det blir enda mer ensomt å være mjølkebonde når du at den eneste.
Men nu är det ju inte något nytt att norska bönder måste förhålla sig till en marknad. Och när efterfrågan går ner i detta tillfälle knyttat till Jarlsbergosten så måste ju en också producera mindre mjölk. Är inte detta så logiskt som det går an att få det?
Jo, det är jag helt enig och det är vi helt enig att vi bönder måste hela tiden förhålla oss till marknaden. Och vi har det norska marknaden som vår plats så vi må tillpassa oss. Men i den tida vi går in i nu så tror jag vi må ändra verktygen våra på hur vi önskar norsk landbrukspolitik. Vi vet vi har stora klimatutmaningar som vi måste ta på allvar. Vi har FN:s bärkraftsmål som vi också ska svara på de nästa 10 åren. Så det betyder att vi nu måste vri på virkemidlet så att du faktiskt får värdsatt de resurser som den enkelte egendom har och det enkelte område då har. Inte att vi köper det från utlandet.
Ja,
då
måste
vi
vara
så vi fördelar arealen vår på en riktig måte.
Du säger utlandet, Kjersti Hoff, och då är vi inne på ett paradox Olav Sandlund från Landbruksdirektoratet. Nämligen att du är sett till att köpa upp mjölkekvoter för att få ner produktionen av norsk mjölk. Samstundes ökar importen från utlandet av mejeriprodukt. Kunde inte ha löst detta ved att trappa ned importen?
Det är mycket möjligt. Det är i alla fall tankar som har varit tänkt. Som du var inne på i stad så är ju den avgörelsen om att den inte får stötta exporten längre. Den har varit känd i flera år och mejerierna har ju jobbat med det och sett på möjligheter. Kan vi klara att ta ut eller förbruka det volymet på en annan måte vid att vi ökar förbruket av mjölk här i landet genom nya produkter eller ett eller annat. Så har den konkluderat med att det fann de väldigt vanskligt och därför så är det blivit en uppköpsordning.
Kjersti Hoff, vill mindre import och mer norsk mjölkeproduktion vara en lösning du kunde likt?
Ja, det är självklart att det hade varit en möjlighet. Men det är här och utfordringen är att det är tollvärnet vårt är frynsete, sånn at det er lettere for kjeder, butikker å importere i stedet for å industri og i stedet for å bruke norsk råvalg, eller norsk mjölk. Og den importen vi har nå, det tilsvarer 250 millioner liter, altså, og vi skal ned 100 millioner liter i forhold til den Jarlsberg-eksporten som vi ikke skal ha lenger.
Och mycket av den importen gäller ju då smakstillsatt mjölk som vi ska gå tillbaka i historien och finna ut hur var det började. Olav Sandlund, jag måste spørre dig för du sitter med ansvaret för statliga uppköp. Du ska köpa kvoter till 40 miljoner liter, men det är ju alltså 100 miljoner liter som ska fasas ut. Hva med de andra 60 miljoner liter?
Det blev parterna, bondelaget och staten enig i fjol höst om att det ska pröva att ta ut och att var enkelt bonde producerar lite mindre mjölk i år än det han gjorde året för. När bonden får det volym som han får lov att producera så är det något som heter förhållstal. Detta börjar bli väldigt tekniskt men poängen är att han har ett volym och så blir det satt till att i år så får du bara producera 96% av det du producerade i fjol och så har ett hopp om att du tar ner de 60 millioner liter genom det.
Nu är vår mjölkbonde från Nes på Romerike, Toril Nevland Falle, en mjölkbonde av omlag 500 som egentligen ber dig om att köpa kvoten. Hva chanser har hon för att bli kvitt mjölkekvoten sin?
Chansen är där. Jag har inte översikt över vem som är innanför och vem som är utanför den avsatta kvoten. Så det är nog vi arbetar med nu och vill sända då besked ut till alla som har meldt sig hvorvidt de är innanför med det volymet de har meldt på eller om att de måste stå på en så kallad väntelista i tillfälle någon trekker sig eller vill sälja mindre.
Kjersti Hoff, i detta programmet så spør vi hva skjedde med den norske mjölkkulturen som leder för bonde- og småbrukarlaget. Hva er ditt svar på det spørsmålet?
Jag tror den utvecklingen som har skett de sista jag har själv varit mjölkproducent i 30 år. Och på den sidan ja, så är vi ju halvert av bönder och vi är också starkt reducerat av mjölkproducenter. Och mjölkproducenter var bärbjälken i norsk landbrukspolitik och vi ser att den börjar att bli väldigt frönsete nettopp för det att vi har fjärnat oss från vårt eget resursgrundlag och det är den fjärningen för resursgrundlaget som blir fel när vi tänker mjölkepolitik framöver och å bruk av resurser både i in- och utmark. Vi ser också att sätekulturen närmast har försvunnit, den bör upp.
Det får vi ta i ett eget program. Tack ska du ha, Kjersti Hoff, leder i Bonde- og Småbrukarlaget, som alltså inte vill vara med på avtalen om statlig kvoteköp som fagdirektör i Landbruksdirektoratet Olav Sandlund har ansvar för att genomföra. Tack till begge två. Mjölkeförbruket går ned, inte bara fordi Tine har slutat att producera Jarlsbergosten i Norge, men fordi färre av oss dricker mjölk. Många väl i staden havremjölk, mandelmjölk och sojamjölk, men vad är gott och vad är gale med mjölka? Och kvifor blir det mer styr på restaurangen med en grupp gott utdannade kvinnor än en gäng hantverkare som ska beställa mat. Det är flera som byter ut traditionell kumjölk med plantebaserade drickar lagade av till dömes havre, ris, mandlar eller soja. Och många av de gör det fördi de menar att de inte tåler kumjölk. Slike påstander tek kock Inge Jonsen med en klype maldonsalt. För på Lian restaurang i Trondheim menar han också att gästen är mindre intolerante än de hävdar. Vi mötte kocken på kökene i det han vispar samman en suppe med riklig mjölk oppi.
Här har vi sån äpple- och sellerisuppe. Och den är ju pressad upp med selleri och äpplen och lagad på grundkraft. Men vi kör i massa flöte, massa smör så att det ska smaka gott. Oj, den blir bra. Massa frisk. Du bara det.
Och jag får smaka av
det. Smak du, ja. Ja. Här smakar du friskhet och så känner du också fettet som ligger där. Mm. Och syre och fett, det är fantastiskt samman när du får en sån frisk suppe som det är. Det är rått ut. Mjölk har är viktig för smaken sin del. Och upp genom åren så har ju vi sett en ändring på mjölk. Men mjölk må vi ha för det är mycket fett i det och det ger mycket smak.
Men för 30 år sedan när du började i branschen var det folk som bad om specialmenyer då?
Ja, vet du, då tyckte jag vi ska varken laktosreducerat eller laktose eller gluten eller något. Jag tror inte jag hade peiling på det. Nej, jag hade inte begrepp om det. För 30 år sedan, men idag så vet jag gott.
När var det här kom?
Nej, för fullt så är det nog det startade nog för en 10-12 år sedan. Och så har det bara ökt på och så har det kommit lite sån år för år med olika allergier år för år. Och laktose var ganska tidigt ut som en allergi eller som en intolerans då för folk.
Du kallade 2016 för laktoseåret du?
Ja, det var 2016 var all sällskapen vi hade varit märkta med laktose. Och dessvärre vill jag säga för att jag är väldigt upptatt av att vi ska ge dem som har intolerans och allergi god mat och trygg mat.
Ja, för du är inte helt säker på att alla som säger att de har det?
Nej, jag är ganska säker på att de inte har det. För att när du klarar att sitta i starten och vi har speciallagad mat och så ändrar de karakter utav måltid och till slut så sätter de en dessert full av mjölkeprodukter. Då har vi lagt ner mycket resurser. Vi har köpt in varor som är dyrare som är laktosreducerat. Vi har brukt många timmar på tillpassning och så är de så respektlösa. Overfører både den som har allergi og intoleranse og kjøkkenet sin jobb at de sitter og spiser melk da blir vi sur. Er det 100 gjester fra for eksempel en høyt utdannet gruppe eller mange kvinner så er det ofte mye mer allergi enn om det er 100 håndverkere som kommer. Er det håndverksbedrift så er det kanskje 1-2 som har allergi. Er det den andre gruppa så er det opp til kan være oppe i 30 stykker av 100.
Det er sikkert noen som hører på noe som har vondt i magen når de drikker melk innimellom og kanskje finner ut at de er melkeintolerant. Hva slags råd har du til dem?
Ikke still din egen diagnose. Finn ut ting. Og så ikke gå ut med at du skal, alt skal spesialtilpasse deg. Vi må være tørre og ikke ha spesialtilpassninger hvis vi ikke har noe dokumentasjon på det.
Ja, apropos dokumentasjon. I 10 år har vi blitt fortalt at mjölk inneholder viktige byggesteiner til kroppen vår, og at den kalde hvite væska gir oss kalsium, vitaminer og jod, mellom annet. Er mjölk bra for kroppen vår? Og vi som ikke intolerante mot laktose, burde vi drikke mer eller mindre kumjölk? Vi skal spørre direktøren for opplysningskontoret for meieriprodukt, Ida Berg Hauge, og leieren I foreningen som kaller seg helsepersonell for plantebasert kosthold, legen Tanja Kalchenko. Først til deg, Ida Berg Hauge fra opplysningskontoret for meieriprodukt. Jeg må spørre deg, fordi vi hører kokken I Trondheim som tvilende til alle de intolerante restaurantgjestene sine. Laktoseintoleranse noe som folk skryter på seg nærmest?
Altså, vi har selvfølgelig stor forståelse, og synes det synd at det mange som opplever vondt I maven. Men det som de tallene sier jo at de aller fleste I Norge tåler melk. Så det jo veldig få som egentlig kan si at de har den diagnosen. Så vårt råd jo at man ikke, som det ble sagt også det innslaget, at man ikke selvdiagnostiserer seg, da, men at man faktisk går til en lege og får dette utredet, som man ser at det riktig.
Ja, for vi nordmenn, der det omtrent 2-3% av oss I henhold til forskning. Ja, det
de tallene som finnes, så det 2-3% som har laktoseintoleranse, eller ikke tåler protein I melken.
Ja, da gjør vi oss ferdig med de intolerante, og så skal vi snakke om det som du betalt for, nemlig meieriprodukt. Hvor viktig melka for kostholdet vårt?
Melken har jo vært en del av den norske kulturen I veldig mange hundre år. Den har liksom vært sikringskosten I Norge. Det var melk, og det var korn, og det var poteter og fisk, ikke sant? Så det har historisk sett vært veldig viktig, og vi mener jo fortsatt at det veldig viktig. Det en enkel måte å få I seg viktige næringsstoffer på. Du får kalsium, du får jod, du får B-vitaminer, du får proteiner, og også en rekke andre næringsstoffer som vi trenger hver eneste dag.
Ja, så mjölka må vi ha.
Det melken en viktig del. Du kan selvfølgelig erstatte det på en annen måte, men det I hvert fall en veldig enkel måte å få I seg næringsstoffer som du trenger på.
Ja. Velkommen også til deg, Tanja Kalchenko. Du sykehuslege I Oslo og aktiv talsperson som leier I en forening som framsnakker et plantebasert kosthold. Det bra at melkeforbruket I Norge går ned, sier du.
Ja, det helt det? Fantastisk. Ut fra et helseperspektiv så det helt fantastisk at melkeforbruket I Norge går ned, og det fordi melk og meieriprodukter hovedkilden til mettet fett I norsk kosthold. Og ifølge helsedirektoratet så spiser allerede 80% nordmenn, inkludert barn, helseskadelig mye mettet fett. Samtidig så alle de næringsstoffene som meieriindustrien skryter av, de kunstig tilsatt kraftfôret til kyrne. Og melk, kumelk, den totalt unødvendig, næringsmessig og helsemessig.
Fordi den inneholder fett I tillegg til alle disse næringsstoffene?
Fordi, det for mye. Det for mye, altså det mengden som problemet. Det for mye mettet fett I... nordmenn spiser helseskadelig mye mettet fett, og meieri hovedkilden til mettet fett I norsk kosthold. Meieri også rike på kolesterol, og det også en del hormoner I det kjønnshormoner, blant annet I kumelk. Altså det ikke akkurat dette med mettet fett, det veldig godt dokumentert, at det for mye helseskadelig, men med kjønnshormoner, det ikke så veldig godt dokumentert, men det likevel flere forskere og flere fagpaneler som bekymret for at kjønnshormoner I kumelken kan påvirke utvikling av en del sykdommer.
Ok, vi skal gå djupere ned I mjølkeglaset etter hvert. Ida Berg Hauge, vi snakker om jodmangel. Det altså et stoff som vi trenger, som vi får mellom annet ved å ete fisk eller drikke mjølk med jod I. Hvor viktig fokuset på jodmangelen I opplysningskontoret sin kommunikasjon?
Det jo veldig viktig, og det også fordi at jod jo blitt et tema som man snakker mye mer om enn man gjorde før.
Og årsaker til det, hva det?
Jo, altså norske helsemyndigheter har jo sett på dette med jod, eller det som heter Nasjonalt råd for ernæring, har sett på dette som heter, med jod I Norge. Og jod har vært et næringsstoff man ikke har sett så veldig mye på, gått litt under radaren, fordi vi på 40-50-tallet hadde vi problemer med jod I norske kostholdet. Så tilsatt at man jod I kuas fôr, fordi at for dyrehelsen faktisk, at kuas skulle ha bedre helse, og så ble jodproblematikken helt borte. Og så har den gått helt under radaren. Og så de siste årene så begynte man å se på noen store undersøkelser som man har gjort og begynte å grave det. Og så sa han plutselig at, oi, dette en utfordring. Vi drikker så mye mindre melk enn før at vi faktisk nå ser ut til at mange får for lite jod. Og det spesielt viktig for gravide og ammende. Altså 50% av de gravide og ammende i Norge i dag får for lite jod. Og det som skjer med det er jo, utfordringen med det er jo faktisk fosterets utvikling av hjernen. Så de må få nok jod. Og da har jo myndighetene, det ikke vi som har sagt dette, det myndighetene som har gått og sagt at det jodalarm, vi må gjøre noe med det. Og da melk og yoghurt en veldig god kilde til jod.
Tanja, som lege, ikke det viktigere å sikre hjernens utvikling blant spedbarn enn at noen av oss blir litt tjukke rundt midjen?
Selvsagt. Det er veldig, veldig viktig. Og å tro at kumelk kan løse dette problemet, det en veldig farlig illusion. Kumelk, det feilspor, det illusion, det bløff. Man må drikke alt for mye kumelk. Og dessuten så varierer innholdet av jod i kumelken betydelig.
Du har jo tidligere, Tanja, tatt til ordet for at opplysningskontoret og nettsida melk.no burde legges ned. Da ville jo i så fall Ida her mistet jobben sin. Hvorfor vil du at de skal legge ned driften sin?
Ja, dette veldig godt spørsmål. Takk for den. Det fordi, som sagt, 80% nordmenn spiser allerede for mye mettet fett, og hovedkilden til mettet fett melk og meieriprodukter. Og samtidig så det Ida Berghauge driver med, altså hennes arbeidsgiver norske bønder, og det finnes egen lov i Norge som heter omsetningsloven. Og det staten som ansvarlig for det, og denne loven krever at bønder, melkebønder, innbetaler en omsetningsavgift, altså penger. Bønder samler penger for å drive generisk reklame for melk- og meieriprodukter, og denne generiske reklamen drives av melk.no.
Ja, da jo spørsmålet helt åpenbart, Ida Berghauge, står du her som en propagandaminister for norske mjølkebønder, eller kan vi faktisk tro på det du sier om mjølka sin fortreffelighet?
Ja, altså, du må jo få lov til å kalle oss hva du vil, men vi også representerende norske melkebonden, og vi veldig stolte av å representere den norske melkebonden, og vi synes at melkebonden gjør en fantastisk jobb.
Ja, men hva med budskapet ditt?
Og vi stolte av å snakke om melk og meieriprodukter. Hos oss jobber det da folk som har 5-6 års utdanning på ernæring. De har veldig høy faglig kompetanse og integritet, og de står med rett rygg og rak rygg og sier at vi skal drikke melk hver dag. Det helt feil det hun sier.
Hun jo sykehuslege, skal ikke vi høre på henne også?
Ja, men hvor mye ernæring har hun hatt i utdannelsen sin kontra en klinisk ernæringsfysiolog som har 5 år, det kan man jo alltid snakke om. Men det du som blir sagt her da, om at melk det store bidraget til mettet fett, jo helt feil. Det jo, melken bidrar med kanskje 4%, fordi vi drikker veldig mye skummet melk og lett melk, det jo det vi drikker i Norge. Så det å arrestere melkeglasset blir helt feil i denne diskusjonen. Så og at melkeglasset sunt, at det bidrar med næringsstoffer, det har jo myndighetene sagt, de går ut og sier i sine kostråd, som del av deres kostråd, som basert på forskning fra de fremste, eller gjennomgang av forskning fra de fremste ernæringseksperter i Norge. De sier 3 porsjoner magre meieriprodukter hver dag. Spis daglig meieriprodukter, men magre, og velg 3 porsjoner. Og hvorav 2 av dem bør være melk og eller yoghurt, for da får du deg, da hjelper det på jod, og det hjelper på kalsium.
Tanja, er ikke løsningen omtrent midt i denne diskusjonen her, hvis vi drikker melk med en magre produkt som inneholder mindre fett og får i oss vitaminer og jod, så er det bra.
Så det som, hvis man tenker på 2 glass melk, eller det blir, hvor mye det blir da, altså det sånn at dagsbehovet for jod 150 mikrogram jod per dag, for dem som ikke gravide og ikke ammer. Men 1 liter melk inneholder akkurat den 150 mikrogram, så man må drikke 150 mikrogram.
1 liter.
En liter en hel melk, og gravide klarer ikke det. Hvis gravide kvalm, så det mye enklere å ta kosttilskudd. 1 liter kumelk er nødvendig for å sikre 150 mikrogram jod. Og man sier at 2 porsjoner, at 2 glass melk nødvendig. Da dekker man bare en femtedel av denne dagsbehovet.
Ida Berghauge rister veldig tydelig på hovedet nå. Jeg har lyst til å stille dere begge to et spørsmål. Hadde ikke også denne debatten, som mange andre debatter som går i vårt samfunn, hatt litt å tjene på at begge sider var kanskje litt mer nyanserte og representerte litt færre egeninteresser?
jeg tror du har helt rett I at jeg synes det veldig bra hvis vi kan liksom senke ambisjonene på å være veldig i front mot hverandre og heller hjelpe folk til å ikke få så mye dårlig samvittighet. Masse mennesker har dårlig samvittighet. Så derfor sier vi følg kostrådene, for de faktisk veldig balanserte og de mulig å følge.
Ja, og helsedirektoratets retningslinjer anbefaler kosttilskudd av jod, som sagt.
Men de sier jo, at du skal spise, velge kosttilskudd i stedet for vanlig nok. Mat. De sier jo vanlig mat, og så sier de, og hvis du ikke får deg nok, så må du selvfølgelig passe på å få kosttilskudd. Det ikke sånn at du skal ha kosttilskudd. Så det jo bedre å få det naturlig gjennom maten.
Der fikk opplysningskontoret for meieriprodukt siste ordet. Det vel det de prøver på I alle debatter antakeligvis. Takk til deg, Ida Berghauge, og ikke minst takk Tanja Kalsjenko, leier I helsepersonell for plantebasert kosthold. Debatten om de helsemessige sidene ved mjølk og mjølkefett ikke over I disse dager. Men hva med den delen av norsk mjølkehistorie som handler om norsk kultur? Vi I ferd med å bli så sunne at det blir usunt for kulturen vår? Matforskeren og meieristyreren sin son straks klare ved mikrofonen.
Landets nyeste meieri Bjerkreim meieri I Vikeså, Rogaland. Arbeidet ble satt I gang I 1950, og bygningen ble tatt I bruk for et halvt år siden. Anleggskostnadene var 1,5 millioner kroner, Men så det heller ikke spart på noe for å skaffe meieri det ypperste tekniske utstyr. Rogalendingene rasjonaliserer jordbruket sitt. Hestekjæra vekk. Melka kommer med lastebil nå.
Ja, dette klippet var fra den tiden mjølka kom med lastebil, filmavisen I 1952 fra Bjerkreim meieri I Rogaland. Og det var jo en tid da norske meieri sto tett som bedehus kring om I bygdene. En gang var det 800 meieri her I landet, nå det bare 25 igjen. Hva forteller denne utviklingen oss om endringer I norsk kultur? Vi skal møte mannen som kunne ha blitt fjerde generasjons meieristyrer, men som heller hentet næring I litteraturen og skrev bok om mjølkas historie. Her Tore Stavlund sammen med samfunnsforsker Anniken Bahr Bugge. Tore, velkommen.
Takk for det.
Det en stund siden du skrev boka «Melk, en romodyssé». Et nok så sært prosjekt dette, eller vil du heller si at det bredt og folkelig?
Jeg vil si det bredt og folkelig, selvfølgelig. Mange reagerer på den tilleggstitlen en romodyssé, men det noe sånn at når jeg begynte på dette her, så jeg på en måte melkens kompleksitet på en helt ny måte. Når jeg begynte å jobbe med kulturhistorien til melk, og så hvordan den måtte ha ligget som en latent metafor I menneskenes kultur både helt fra urtiden da, og også I dag I populærkulturen så jeg at det finnes så mange aspekter ved den man har melkens mytologi det en melkens ideologi som jeg har vært inne på her man har en melkens økonomi og så det en hva skal jeg si en melkens erotikk til og med Oi. Og det også og så jo melken på en måte et slags pattedyrenes livselixir gitt til pattedyrene fra naturen for at vi skal klare oss gjennom de 2-3 første spede årene.
Vi skal snakke mer om både mytene og mytologien knyttet til mjølk. Men Tore, mennene I din familie, ja. De var meieristyrere hele gjengen. Og du vokste opp mer eller mindre mellom mjølketankene på et meieri I Porsgrunn. Hvor viktig vil du si at meieriet har vært I den norske kulturen?
Altså når jeg studerte norske meierier og arkitekturen deres, så meieriene som ble bygd sånn rundt 1900-tallet ut som små slott, palasser, som lå midt I bysentrene I norske byer. Og, så det helt tydelig på en måte at de var like viktige som kirken og banken egentlig I oppbyggingen av det moderne norske samfunnet. Ja.
Anniken Bahr Bugge, du jobber ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met. Du en samfunnsforsker som dedikert til matkultur og mathistorie. Hva hadde norsk mjølkekultur vært uten meierier?
Oi, nå spurte du meg vanskelig.
Jeg vet du kan svare.
Ja, nei, men
altså, nå har jeg skrevet en bok om norsk matkulturell historie fra 1500-tallet frem til vår tid. Og det som helt opplagt at melken har hatt en helt sentral rolle gjennom alle disse 500 årene som jeg har beskrevet. Men meieriene, de kom jo først på slutten av 1800-tallet, så før den tid så hadde det jo ikke noe stor betydning.
Nei. Og etter hvert så kom kjøleskap som gjorde at den kunne kjøle ned mjølka, og da skjedde det saker og ting i marknaden.
Ja, kjøleskap kom overraskende sent. Folk blir veldig overrasket når jeg forteller at jo, først på midten av 60-tallet hadde de fleste norske husholdninger kjøleskap. Så altså, melk, jeg vil si at den tradisjonelle norske bondekosten, den var tilnærmelsesvis laktovegetabilsk. Altså det gikk i korn og det gikk i melkeprodukter, men det var jo ikke fersk og frisk melk, men surmelksprodukter, gjerne fremstilt i form av retter som, altså at det ble grøt og velling da. Så ja, med kjøleskapet så kom mye fersk frisk melk inn, og vi er en veldig nedgang i dette med surmelk.
Ja, for vi har altså ikke alltid vært et mjølkedrikkende folk, selv om vi kanskje liker å tro det. Hva drakk vi før vi drakk mjølk?
Jo, men altså melk har vært helt sentralt, men da meieriene kom og melk ble en salgsvare, så gikk melkeforbruket ned, særlig hos de som var fattige og småbrukere, og barn fikk da servert kaffe i stedet for melk. Og hvis man tror opprivende ernæringsdebatter er noe som hører til i vår tid, så er det ikke slik. For på slutten av 1800-tallet så finner man i medisinalberetningene veldig mange, hva skal jeg si, bekymrede beskrivelser nettopp av barns store kaffeforbruk, fordi melken da ble solgt. Og så endret dette seg faktisk med Freia Regia sjokoladedrikk. Da fikk man først opp melkeforbruket blant barn i Norge. Det var en kjempesuksess, det produktet.
Og den kom ikke i min barndom på 70-tallet slik som jeg trodde. Den kom for veldig lenge siden.
Ja, den kom på begynnelsen av 1900-tallet, og så jobbet man jo veldig bevisst med å få opp melkeforbruket blant barn. Man hadde også en opplysningskampanje på 30-tallet som het «Veien til helseland», og det var via melken. Og den store skurken i denne fortellingen var nettopp kaffekjelen, så den måtte man få bukt med.
Ok. Tore, apropos smakstilsetting og smaken av mjølk. I ditt heimfylke Telemark, vet jeg, har nettopp smaken vært brukt i fogderistria meieri imellom.
Ja, det stemmer. Når faren min reiste ned til Telemark for å bygge et nytt meieri som skulle modernisere meieriindustrien i Telemarksdistriktet, så betød det å legge ned masse lokale meierier. Og det går jo ikke upåaktet hen i lokalsamfunnene. Så det var en av et lesebrev som jeg fant i utklippsboken hans hjemme da. Var fra en forbruker i Kragerø som ikke ville ha melken sin måtte filtrert gjennom et meieri i Porsgrunn. Han ville ha Kragerø-melken med smak av sjø. Altså den skulle komme fra kyrne som har beitet langs sjøen utenfor Kragerø. Så det handler jo fort om sentralisering versus lokal industri da.
Ja, og det er jo ikke noe nytt at den sentraliserer meieriet og at det skjer endringer i både meieribransjen og i mjølkeproduksjonen. Selv om dagens debatt kanskje kunne tyde på at dette har ikke vi sett før.
Nei, den sentraliseringen, den har jo, hva skal jeg si, gått hele tiden. Altså, meieriindustrien er jo en industri som hele tiden prøver å økonomisere både på hvordan de lager melken og hvordan man selger den, fordi det er jo ferskvare. Så det betyr at den hele tiden tilpasser seg ny teknologi, nye måter å både kjøle ned, eller kjøle fryseteknologi, og frakting, og alt det spiller inn da. Så når man så på 70-tallet, så startet da en enorm reform, på en måte hvor man gikk fra, du nevnte 800 meierier på det meste, det var helt på begynnelsen av 1900-tallet. Og så hadde man på 70-tallet hadde man en 200-300 meierier på landsbasis, men innen i dag så er det 22 eller noe sånt nå igjen, det varierer litt det tallet da.
Okay.
Så ser jeg at det er en industri, eller en sentralisering som bare går og går og går og går. Det endrer seg hele tiden.
Mm. Anniken Barbugge, du har også sett på norsk matkultur helt tilbake til 1500-tallet. Og i dag har vi hørt uroa bønder og uroa, eller i hvert fall en uroa bondelagsleier, som lurer på hvordan dette skal ende for norsk landbruk og norsk mathistorie. Hva sier du som forsker og som har sett utviklingen over 100 år?
Ja, det som slår meg når jeg har sittet og hørt på her i dag, for jeg jobber jo også med hva som er norske, hva skal jeg si, hva matforbrukerne i dag er opptatt av. Og forbrukerne er jo så opptatt av norsk produsert mat. De vil ha kortreist mat, de vil ha spesialprodukter, kvalitetsmat. De er opptatt av mat som på en måte ivaretar norske kulturlandskap, bonden, ikke sant, levedyktige bygder. Det er så mange ting vi ønsker å på en måte realisere når vi putter mat i handlekurven vår. Så jeg synes egentlig at denne utviklingen med veldig sentralisering, økt import av meieriprodukter, er egentlig ganske utakt med det vi ser i våre forbruksstudier nå, da, hva forbrukerne er opptatt av.
Og et av de produkter som øker blant forbrukere er jo også importerte melkeprodukter, som, som ikke er lov til å selge som melk, men som en dag kan kalle for sojadrikk eller mandeldrikk eller risdrikk. Tre av ti vil gjerne bruke mer vegetabilsk enn tradisjonell kumjølk.
Ja, det er flere tendenser som har gjort at melkeforbruket har gått ned. Ikke sant? Vi har blitt i økende grad opptatt av sunnhet og helse, men også miljø, natur og klima. Det har økt interessen for dieter, og særlig disse melkefrie dietene som har fått stor appell. Og når jeg ser på hva mange av de som forfekter disse dietene forteller forbrukerne at man kan påføre for eksempel barn ved å gi dem melk, så skjønner jeg at de blir skremt. Altså det er alt fra ADHD, autisme, øreinfeksjoner og så videre. Den andre tendensen vi helt ser tydelig er jo en økende interesse for vegetarisk spisemønster. Det er få som er vegetarianere, så jeg kaller det gjerne et fleksitariansk spisemønster, hvor man regelmessig av og til bytter ut animalske produkter med planteprodukter, og 3 av 10 bytter da ut regelmessig kumelk med de plantebaserte alternativene, og særlig kvinner og unge mennesker.
Tore Stavlund, vi var så vidt innom mytologien. Vi må gjøre en siste stopp der, for mjølka har altså vært viktig i mytologien, gresk mytologi, og vi har sågar melkeveien nettopp fra melka. Hva er sammenhengen?
Det greske ordet for melkeveien er galakse, og det ordet som er sentralt der er gala, som er det greske ordet for melk. Så de gamle grekerne tenkte da på stjernene som en flokk med kyr, og så var det blå skimre rundt, var melkesøl fra de kyrene da. Så man ser, hvis man ser på veldig mye opprinnelsesmytologier, så finnes melken som en sentral del av det.
Og som det hvite uskuldsregnet.
Det kan man også si, ja. Melken står i kontrast til alkoholen, som melken er helende og kremete, mens alkoholen er brennende og ødeleggende.
Tore Stavlund, litteraturviter og forfatter, tusen takk skal du ha. Takk også, Anniken Barbugge, for dette innblikket i mytene, metodene og mytologien som er knytt til mjølk, en drikk som stadig flere av oss finner alternativ til i disse dager. Nå skal vi tilbake til mjølkebonden som ønsker å selge mjølkekvota si for å slutte med mjølkeproduksjonen. Velkommen igjen, Toril Nevland Falle fra Nes på Romerike.
Takk.
Hva tenker du når du har hørt diskusjonen gå her? Er du enn så lenge representant for en døyende næring?
Nei, det håper jeg virkelig ikke. Næringen har nok liv laget, men det er jo hvor i landet hun skal være, hvordan landet vårt skal se ut. Og så må jeg jo bare si det at vi er jo ikke ferdige som bønder. Vi skal videreutvikle garen vår og fortsette å produsere kjøtt og korn.
Kjøtt og korn, ja. Det er ikke aktuelt å begi seg inn på produksjon av vegetabilske drikkevarer, da?
Nei, det har jeg faktisk ikke vært oppe på tankekartet en gang. Men der finnes mange muligheter. Vi må bare se dem, og så må vi ta økonomien i, ta den med i tankene, og så skal vi se hvordan vi klarer å utvikle garen vår.
Ja, og nå er det jo slik at du ønsker å selge mjølkekvota di. Staten ønsker å kjøpe, men problemet ditt er jo at det er veldig mange bønder som har stilt seg i kø for å bli kvitt kvoten sin. Hvis nå Landbruksdirektoratet kommer tilbake og sier beklager, Toril, vi er forsynt med mjølkekvota, du kan fortsette som før. Hva sier du da?
Der har jeg ikke noe godt svar akkurat nå. Det må vi ta det hvis det dukker opp. Nå håper vi jo på et positivt svar, både fra Landbruksdirektoratet og fra banken. De må jo også synes at dette er en god idé. Får vi ikke lov å selge, så må vi se om det finnes andre muligheter, for eksempel å leie ut kvoten til noen som ønsker å ekspandere og fortsette.
For det er ikke snakk om at du motiverer deg til å gå på en ny runde?
Nei, motivasjonen er ikke stor nok for å satse i en produksjon der så krever at du på hver eneste dag.
Ok, Toril Nevland Fallet, jeg får nesten bare si lykke til, og så får vi satse på at Landbruksdirektoratet har behov for kvoter i. Tusen takk for at du kom til disse dager. Du som hører på oss må huske at aktualitetsprogrammet disse dager også tilgjengelig som podcast, og at vi blir glade for både ris, ros, tips og innspill på e-posten dessedager@nrk.no. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Helge Marie Thorsdotter Svensson og Fredrik Nordin. Reportere var Lars-Erik Ertsgaard Ringen og Linn Helene Løken. Marte Rommetveit, produsent som vanlig. Jeg, Håkon Haugsbø, takker for følget.